svaly jsou ten orgán, o který by se měl nejvíc starat. My jsme hrozně infikovaní tím, že někdo dal svoje před a po.
Věříš tomu, že teda to DNA testování je takový dobrý rozcestník, který ti poradí, jakým směrem se vydat a jaký problém řešit?
A pokud je ten stín delší než vy, tak už prostě Dčko neprodukujete. Nezhubneš žádným hackem, musíš prostě si něco odepřít a pak musíš saunovat prostě ve stavech, kdy už jako fakt bys neměl saunovat.
Klíč k tomu být dobrý je být normální.
Jo, prostě. To je asi ono, no.
A nedělat a neřešit píčoviny, no.
Počkej, tohle není sranda úplně, jo. Jako lidi jsou schopní krátkodobě kousnout ledacos, ale jak vypadají potom, že jo. Já jsem si nedovedl představit ani, že by Jake Paul mohl knockoutovat Tyrona Woodleyho.
Já jsem Kuba a tohleto je genetický test od společnosti Chromozum, což je sponzor dnešního dílu podcastu. Pokud chcete zjistit, jaké jsou vaše genetické predispozice, co jíst, co suplementovat a mnoho dalšího, tak si pořiďte genetický balíček od Chromozumu a s kódem EasyCast10 na něj máte 10% slevu. A to se co? Asi za to vyplatí. Takže na chromozum.cz najdete více informací. A teď už si jdeme povídat s lidmi. To si řekl jasně.
Ahoj, dobrý den. Rád bych vás pozval ke sledování dalšího dílu EasyCastu. Sponzorem tohoto dílu je společnost Chromozum, díky které já mám moc výsledků, které můžu rozebrat s mým dnešním hostem, kterým je Honza Maršálek. Mezi tématy dnešního dílu bylo DNA. Proč by se neměli křížit lidé, kteří mají podobné DNA? Pod jakým úhlem taky má dopadat sluníčko, aby vám předalo vitamin D3? Taky se dozvíte, jak by měli profesionální sportovci schazovat váhu a čemu by se měli vyhnout. Řešili jsme suplementy a to, co je opravdu receptem na dlouhověkost. Honza Maršálek je už po třetí mým hostem, vždycky to sklidilo velký úspěch, tak doufám, že se vám bude líbit i ten dnešní díl. Vy smradi! A jestli ne, tak mi to neříkejte. A jestli jo, tak mi to napište. A je pátek, jdu si dá pivo, ahoj. Ahoj, tady další EasyCast. Mým, ne dnešním novým hostem, ale mým vlastně pravidelným hostem, jediným hostem, který byl v EasyCastu dvakrát a teď je tady po třetí, je Honza Maršálek. Honzo, ahoj.
Ahoj, Kubo.
My tě budeme muset znovu představit, protože já na to často zapomínám, tak se možná představ sám, co všechno, kam všude sahají tvoje chapadla.
Tak v první řadě jsem asi nadšenec do fitness, stravy a do vědy. Hodně samouk, ale samozřejmě jsem i něco vystudoval. A jsem trenér boxu, jsem profesionální boxer. Jsem trenér nějakých docela dobrých sportovců, ale i úplně obyčejných lidí. To mě baví mimochodem čím dál víc poslední dobou.
Obyčejní lidé.
Cítím, že dokážu udělat jako velký rozdíl a víc měnit životy, tak to mě baví hodně. A jsem táta dvou dětí, manžel, je mi 36. Jsem v takovém tom věku, kdy toho začíná být fakt hodně.
A taky jsi spolužák Táni Kuchařové.
Jo, spolužák Táni Kuchařové. To jsem měl říct jako první.
Tím jsi měl začít.
Možná to nejvýznamnější v mém životě. Tyva.
Viděli jste se?
Třeba člověče, neviděl jsem Táňu strašně dlouho.
A poznali byste se?
No tak já bych ji poznal stopro a věřím tomu, že já vypadám pořád stejně, kromě toho, že mi ubyly nějaký vlasy. Takže já si myslím, že určitě no. Že asi jo.
Ne, já musím Honzu trošku ještě jakoby docenit, protože je to člověk, který čerpá svoje informace z hodně zdrojů, většinou to jsou jako zahraniční zdroje, jsou to hodně studie, takže dneska to, co od Honzy uslyšíte, bude z větší části prostě podložený nějakýma faktickýma věcma. Pochopitelně berte to tak, je to lifestyleový podcast, neberte si z toho žádný závěry a tak dále, ale věřím, že se Honza bude skvěle poslouchat, což se nám potvrdilo už dvakrát. Pojďme do tématu, ještě teda předtím, než otevřeme první téma, tak chci říct, že děkujeme, že nás sledujete na všech platformách. Nově máte možnost nás sledovat na Spotify. Na Spotify máte možnost si vlastně zaplatit i tu bonusovou verzi, kam dáváme nějaký nový věci. Honza nám dneska přislíbil, protože kromě toho, co dělá, tak taky vyvíjí doplňky stravy, tak vymyslel doplněk stravy na longevity, o kterém se dneska budeme bavit, a dáme vám možnost si o tenhle ten nový doplněk od Jirky Maršálka, no, od Honzy Maršálka zasoutěžit na našem Hero Hero. Takže pokud chcete, můžete jít na Hero Hero, anebo nás můžete sledovat na Spotify v rámci bonusového obsahu. Co bude první téma, který dneska otevřem? My si občas takhle vyměňujeme takový nějaký jako věci, které nás trošičku pálej, a tu naši poslední konverzaci jsme vlastně otevřeli na tom, že majitel UFC Dana White měl nějakýho vlastně chlapíka, který mu hrozně stoupil do života. On to dobrovolně sdílel, říká, jak jako, že mu ten chlap snad řekl, že tímhletím stylem života, který má, prostě do 10 let umře, a Dana White se z toho vyděsil a díky tomu začal prostě uvažovat jako jinak. No a co se zjistilo? Že ten týpek je vlastně docela jako šarlatán.
Tak nějak asi bych docela souhlasil. No nicméně řekl bych, že naše interakce poslední dobou bývá hodně o tom, že ty mi posíláš nějaký posty lidí, který mají takový ty hodně silný názory, takový ty hodně catchy věty, kde prostě chtějí říct, tohle je naprosto skvělý, prostě z desetinásobí to tvojí, nevím, dlouhověkost, a budeš nejvíc zdravý a všechno bude úplně jiný. A většinou samozřejmě to je absolutně přepálený nebo úplně vytržený z kontextu, a samozřejmě nikdy to není tak jednoduchý. A tady těch lidí je fakt jako strašně moc. Takže já jsem na dnešek nabízel jako takový začáteční téma, jak vlastně se podívat na to, komu se dá věřit, a jak se pozná člověk, který je real a který se nesnaží jenom zaujmout a být clickbait, sbírat lajky, sbírat sdílení, protože jako co mně přijde hrozný úlet na těch sociálních sítích, je to, že je vlastně jako relativně jedno, jak, jestli ten content je jako dobro nebo zlo, ale jestliže se o něm lidi baví, tak ty algoritmy ho propagují dál a dál a šíří ho obrovskou rychlostí, a půlka lidí tam může psát, že to je nesmysl, půlka lidí, že to je super, a teď se tam začnou fajtit mezi sebou, a to je vlastně to, co ty sociální média chtějí. Takže takhle se to dostane k nejvíc lidem, ale samozřejmě spousta lidí už si jako nepřečte, že jo, co je dál, co je zatím, nepodívají se, neuvěřej si ty názory, které se tam dozvědějí, a nejdou na PubMed prostě hledat studie, ale...
Jak se jmenuje?
PubMed.
PubMed.
PubMed.com. PubMed nebo Google Scholar jsou search engine pro studie, prostě pro vědecké články, kde jako tam je asi většinou dobrý tu pravdu někde hledat. A samozřejmě to není vůbec jednoduchý, protože jednak je to... A v angličtině je všechno, a jednak to prostě takovým vědeckým jazykem psaný. Takže kdo umí anglicky, tak si myslím, že se v tom během pár článků se v tom nějak zorientuje, pak ty slovíčka se hodně opakují, záleží na tématu. Ale pak je spousta lidí, kteří anglicky neumějí, a pro ty je to jako mnohem složitější. Samozřejmě v dnešní době AI a v dnešní době toho, jak funguje Google překladač, tak prostě říkám, kdo chce, tak všechno je možný. Ale i tohle to vyžaduje nějakou praxi, a já neříkám, že jsem úplně jako top vědec v tom, jak analyzovat studie, ale myslím si, že už jako dokážu rozeznat nějaké základní věci, a hlavně mě vždycky jako zajímá, kdo z těch lidí, který beru za prověřený a za opravdu jako, že přesně dělají, že přesně postupují takhle v prohledávání studií, tak pokud tyhle lidi o tom taky mluví, aspoň se k tomu nějak vyjádřejí, tak si říkám jako OK. A pak je spousta témat, prostě, který tyhle ty evidence-based lidi založený na důkazech vůbec jako ani neprobírají, neřešejí to, protože většinou je to nějaký balast. Jo.
Pokud bychom to vzali na konkrétním případu, v jednom z minulých dílů, klidně se je pusté, je to skvělý povídání, jsme se bavili třeba o tom, že ty jsi dospěl skrz tyhle ty studie k tomu, že třeba BCAčka jsou, nevím, jako jestli přeceňovaný, ale že prostě nemají tu přidanou hodnotu, která se jim přisuzuje. Kolik článků si na těchto těch portálech třeba musel pročíst, než ses k tomuhle tomu názoru jakoby dostal, a kolik z toho ještě bylo to tvoje subjektivní zkoumání sebe sama?
Ty upřímně nevím, já se k většině tématům vracím, protože je potkávám znova a znova. A tam ty důkazy prostě poukazují na to, že ten celistvý protein je malinko, je relativně dost jako lepší v zásobování těla aminokyselinama, protože to tělo má prostě čas si ty aminokyseliny distribuovat tak, jak potřebuje. Zatímco nějaký readily available i hned dostupný aminokyseliny prostě...
Což jsou teda ty BCAčka,
což jsou BCAčka nebo i esenciální aminokyseliny, tak jsou prostě i hned dostupný a buď to se musí někam zabudovat, nebo se musí spálit. Není je kde uložit, jo? Prostě na rozdíl od energie, která se dá uložit do tuku, nebo sacharidů, který se dá uložit do glykogenu, tak tohle není kam uložit. Že to musí být hnedka využitý a BCAčka jsou spíš... Tam je důležitý jenom ten leucin z těch třech BCAček a to je vlastně jenom jako signální molekula, která dává ten pokyn stavě, ale ono ještě taky musí být z čeho. Mm-hmm. Takže
tam musí být ty bílkoviny k tomu.
Musí tam být ty další aminokyseliny esenciální, které jsou nutné k tomu, aby byl materiál pro tu stavbu.
Jako rekapitulace toho, jo, teď ještě tak jako třeba oprav. Já jsem si díky diskuzím s tebou a i tomu, co píšete na vašem Instagramu, což je bside.cz a tak podobně, tak jsem se jako tak prokousal k tomu, co suplementovat. Jo. A teď jakoby řeknu, co tam teda mám já. Já tam teda mám vlastně, mám tam zinek, ten komplex od vás, mám tam hořčík, který mě teda jako extrémně pomáhá. Musím říct, že vy máte ten bisglicinát, ono těch typů hořčíků je hodně, ale prostě ten hořčík, cítím ho na spánku. Jak jsem ti tady dneska říkal, mě trošku mám pocit, že mě nějak zvláštně nakopává kafe, že se po něm cítím jako těkavý, ale když to jako mixnu zase s hořčíkem, tak jako fakt pomáhá. Hodně jsem to teda stavil na omega 3 mastných kyselinách. Snažím se si, i když mi to ne jako úplně chutnal, ale já jsem kanál, já sežeru ledacos, tak jedu prostě sardinky, rybičky a tak všechny tyhle ty věci, co jsou naložený.
Okay.
Takže to mám jako taky docela rád. A pak jedu čistý protein s nějakým ovesným mlíkem a kreatin. Mm-hmm. Jo, a to jsou vlastně jsou veškerý suplementy, který já vlastně do sebe dávám. Možná teda ještě výjima nějakého komplexního multivitamínu od Reflexu a ten už taky upouštím. Jo. Mm-hmm. Takže já fakticky jedu jen tohleto. Dáváš ty něco navíc? Máš tam třeba teďka nějaký minerál, který zkoumáš, který si myslíš, že může mít nějakou přidanou hodnotu, anebo naopak spíš jako se zbavuješ těch suplementů?
Ale začal bych tím, že se mi to fakt líbí, jak to jedeš. Myslím si, že to je jako dobrý stack toho základního a myslím si, že to není dobrý kupovat milion suplementů a je to vlastně naše filozofie v B-Side, že fakt jako chcem prodávat jenom to, co má cenu. A vlastně takhle to i začalo s těma našima doplňkama, že jsme si říkali, tyjo, potřebuji brát tohle, chci to brát super formě, pojďme to vyrobit, protože třeba to lidi budou brát taky a berou naštěstí, takže to je fajn. A mně ještě v tom, co si říkal, chybí vitamin D3 s K2.
Omlouvám se, ten tam
bereš
mám taky.
Bereš taky. Já jsem mezi tou menší částí populace, která má polymorfismus genu pro přijímání vitaminu D, takzvaný vitamin D receptoru. Takže já v podstatě nejsem schopný efektivně tvořit vitamin D ze slunce. Jo? Ono těch lidí není úplně málo, jsou to nějaký asi jednotky procent, si myslím, ale těch typů polymorfismu je celkem dost.
Je to mimochodem, jenom připomenu, je to téma, který jsme s Honzou řešili v jednom z předchozích dílů na krásném příkladu, že ty vlastně jak trénují sportovce, tak ti, co opravdu chtějí hodně optimalizovat svůj výkon, tak si dojdou na nějaký test, teďka přesně nevím, jak se ten test jmenuje, ale v tom testu zjistíte, nakolik vy jste schopní právě s tou D3, která je v mnoha ohledech jako prostě klíčová pracovat. A možná zjistíte, že vy dokážete z toho sludnička prostě tu D3 vytěžit super, super a pak tam může být, nevím, váš brácha nebo někdo prostě stejně starý, vyrůstající ve stejném městě a nemusí vůbec jako s tou D3 umět pracovat.
Je to, abych to upřesnil, tak tohle je test hladiny vitamínu D a já jsem si všimnul, že ji mám nízkou jak v zimě, tak v létě, přestože jsem suplementoval, jak jsem si říkal, že to je nějaký zvláštní. Nesuplementoval jsem moc nějaký super dávky, ale prostě něco jsem dával. A říkal jsem si, že v létě to zkusím pohrotit, teda teďka, že katnu tu suplementaci a fakt jako dal jsem si aplikaci, prostě kdy sluníčko produkuje vitamin D a chodil jsem na ty hodiny, prostě co jsem měl.
A pozor,
na ty desítky minut jsem chodil na sluníčko.
Zkus to ještě jako vysvětlit, protože já jsem si myslel, že by to takhle teoreticky mohlo být, já nevím, plácnu, že budeš na českých horách v zimě někde ve 12, ale ono tam jde hodně i asi o ten úhel, pod kterým to slunko jako vlastně dopadá, takže v České republice těch měsíců je pár, ne?
V České republice, jako myslím si, že je to, nekoukal jsem přesně od kdy do kdy to je, ale asi od jara do podzima se to určitě dá, prostě přes zimu, když sluníčko svítí už z toho většího sklonu, poznáte to úplně jednoduše, jestli váš stín je delší než vy, tak to znamená, že slunce svítí z většího úhlu než je 45 stupňů, pardon, z menšího, protože když bude nad váma, tak bude svítit z 90 stupňů. Takže pokud je ten stín delší než vy, tak už prostě Dčko neprodukujete. Jo, a prostě to UVB záření už se nedostane skrz tu atmosféru.
Takže i kdyby si byl v krásném dni někde na horách, na sněžce, řekneš si super, já se opaluju, dostávám do sebe Dčko v té zimě s ohledem třeba na ten stín, tak to prostě nemá ten žádoucí efekt.
Jako Dčko tam asi v žádný znatelný formě nebude. Každopádně i tak to slunce nabíjí, určitě vás nechci zrazovat od toho, abyste chodili na sluníčko, celkově jako pobyt venku si myslím, že je obrovsky přínosný. Ale ještě jsem chtěl k tomu testování, že ty vlastně zjistíš svoji aktuální hladinu vitaminu D, ale tam docela odchylka u toho testování, takže bacha, ideálně používejte pořád stejnou laboratoř. A to, že nevytvářím ze sluníčka, jsem získal teda podezření z tohohle testování, takže jsem to ověřil genetickým testem, kde mi vyšlo, že mám poruchu právě vitamin D receptoru, takže mám vysokou pravděpodobnost toho, že nebudu schopný tvořit ze slunce a tím by to tak jako zapadlo celý dohromady. Mm-hmm. A od té doby teda suplementuju celoročně nějaký vyšší dávky.
Já jsem se k tomu chtěl dostat trochu díl, ale možná můžeme na to navázat. Mně se totiž jako líbí, že ty jsi mi i doporučoval nějaký jako krevní testy, ze kterých se asi zjistí úplně dneska nejvíc, ale pak tady jsou i takový neinvazivní, pohodový, genetický DNA testy, který se jako dneska, my totiž partnerem tohoto podcastu je Chromozum, kdy ty si můžeš prostě na zásilkovnu objednat jakoby takový testovací kit. Musíš ho provést správně, jinak ti ho jako víceméně jako vrátěj, ale vytřeš si ze slin, zašroubuješ, prostě pošleš a oni ti dokážou ze slin, což mi prostě přijde skvělý na tom 21. století, rozsekvenovat ten tvůj genom na nějakých 140 predispozic. A já jsem nad tím jako vlastně přemýšlel a říkal jsem si, že hodně lidí může trápit hodně věcí. A teďka ty, kdyby si šel tou vylučovací metodou, jo, že bys vyřazoval možná kafe, možná lepek, možná támhleto, tak podle mě ta anabáze, než zjistíš, co ti vlastně nedělá dobře, bude strašně dlouhá. Věříš tomu, že teda to DNA testování je takový dobrý rozcestník, který ti poradí, jakým směrem se vydat a jaký problém řešit?
Hele, na rovinu, v dnešní době ten test stojí pár tisíc a je to test jednou za život. Jako rozhodně bych do toho investoval, myslím si, že to je skvělý. Já jsem ty testy kupoval někde z Anglie, od Circle DNA, ale vlastně objednávám něco z Anglie, tak jako pain docela. Jo, teď
a posíláš to zpátky do Anglie?
Posílal jsem to zpátky, šlo to přes aplikaci, všechno v angličtině, takže já budu určitě rád, když budu moct využít třeba tuto společnost klidně k nějaký práci s něma. A prostě ten genetický test ti dá takový vodítka, takový to, že si řekneš, OK, tady by mohl být problém, tady by mohl být problém, tady by mohl být problém. Tyhle oblasti třeba nemusím tak moc řešit a tady na ty se trošičku víc zasoustředím a zkusím to zkontrolovat dalšíma metodama, jestli to je OK, jestli to není OK. Zkusím, jak toleruju tyhle ty potraviny a zkusím, jestli mám právě dostatečnou hladinu, ať už vitamínu D3 nebo folátu třeba, nebo prostě můžu se na to dál zasoustředit a myslím si, že to je super. Mně i třeba se hrozně líbí takový ten feature toho plánování rodičovství. Jo. Prostě když si uděláš s partnerkou DNA testy a vidíš, jaký věci by se potenciálně mohly potkat u vašeho potomka, tak jako tyjo, myslím, že to je fakt jako
velká věc. Tak si vyberíš jenom partnerku?
No tak jako...
tyjo, další.
Hele, počkej, tohle není sranda úplně, jo, jako my jsme tam měli, prostě měli jsme tam jako polymorfismus u jednoho z nás.
Prosím, vysvětli jenom to slovo.
To znamená, že ten gen jeden je nějakým způsobem jako trošičku jiný, je nějakým způsobem ne úplně standardní takový, jaký má být. To znamená, že to může vést k nějakému k nějaký dědičnosti, nějaký nemoci. Jo? A teďka nechci být úplně konkrétní v tom, co to bylo, a kdo to bylo, jak to bylo, ale prostě dostal jsem fakt jako podezření, že jsem si říkal, tyjo, nejsem si úplně jistý, radši se na to přeptám, radši to zjistím. Zjistil jsem, že to riziko tam není, protože to bylo jenom u jednoho z nás, ale když se tato věc potká u obou těch rodičů, tak to riziko už je poměrně velký a prostě nechceš jako, jsou poruchy, které fakt jako nechceš řešit svým dítětem. Jo, jako.
A je pravda, že těch dědičných věcí, když se tak jako bavíš jenom tak jako s lidma, řeknu, no jo, tak to měl děda, víš co, že opravdu bych řekl, že už se dneska dá statisticky říct, že tam opravdu je ta návaznost.
Obzvlášť, když vidíš do toho genomu, že?
Tak no jasně.
Prostě jako si řekneš, přesně tahle věc a přesně tahle věc u tebe, jo, jako půjdem do toho, nepůjdem do toho, aspoň je to takový to informovaný rozhodnutí, jo, ne takový to, že tě na dovolení nahecuje ten druhý, že si uděláte dítě a ty nevíš prostě, do čeho jdete, tak si myslím, že je to jako výhoda. No. Jakože si myslím, že kdyby tohleto dopadlo tenkrát blbě, kdybych ten stejný polymorfismus měl já, tak je to jako velký špatný. Bych asi dneska tady úplně neměl čas bejt a abych nebyl ten šťastný Honza, který jsem.
Dobrý vědět. No, mě třeba v těch DNA testech, protože ono to je jako rozdělený i třeba na ty minerály, nebo takhle, zkusme to vysvětlit, to jsem úplně přesně nepochopil. Mě tam vyšlo, že mám genetické riziko nedostatku zinku, selenu a železa. Mm-hmm. A já, hlupák, jsem si tak říkal, aha, to nejsou jako věci, které já získávám jako jenom z potravy, toto tělo prostě si samo produkuje tyhle ty...
A to jsou minerály, které máš jenom z potravy, v podstatě prvky, že, který nejde jako nedokážeš vytvořit. A zrovna tohle to jsou jako kovy, takže jako to nedá to tělo, ale prostě je to skvělý, protože když chceš jít na krevní testy a nevíš, na co máš jít, tak jako tam můžeš nechat 20 tisíc, vytestovat si milion věcí a můžeš klidně zapomenout na zinek, selen, železo. Ale ty teďka půjdeš, víš, že kromě Dčka, který tě zajímá, který doporučuji testovat všem a dneska už stojí 400-500 korun, což je skvělý,
yes.
Tak si tam dáš tyhle ty kovy a zjistíš, jestli ta predispozice, kterou máš, jestli ta změna genu jako je nějakým způsobem aktivní a jestli to má vliv na tvůj život a tvoji hladinu těch minerálů nebo ne. A pokud jo, tak jsi schopný to spravit.
Suplementovat,
ano. Nebo i v potravě, jo, prostě získáš jako, já nevím, denní dávku selenu obsahuje, myslím, jeden paraořech, jo, takže vždycky otevřeš šuplík z para.
To je, upřímně, tohle je skvělý, víš, jakože ty víš prostě, kde ty konkrétní minerály najdeš, v jakých potravinách.
A to je na internetu.
A je to tak, jako, to dá se.
Jo, pokud vidíš prostě v tom DNA testu ten výsledek, že jsi rizikový na tohle, hele, ani nemusíš na Google, to tam 100% vysvětlujou. Pokud tam máš nějaký polymorfismy, tak oni ti vysvětlujou, jak se máš zachovat určitě. Nebo minimálně, já jsem to tam měl a věřím tomu, že to má jako každá společnost, která to dělá, tak říká si, že tady máš riziko, takhle by ses ideálně měl zachovat, abys předešel tomu, že tě to nějak poškozuje ten deficit.
No, já jsem tam měl dokonce i v těch predispozicích bylo napsáno, váš imunitní systém nebude nijak těžit z protizánětlivých vlastností omega-3 mastných kyselin. A to je teda zrovna věc, kterou já jako suplementu, já jako to buď to piju, nebo to mám v takových těch tabletkách rozpustných, že jo, a tohle, tak si tak říkám, co to jako může znamenat, že to dělám zbytečně? Myslíš, že si ty omega-3 určitě dávám zbytečně?
Ne,
nebo že řekněme, z té dávky, kterou já si dám, to moje tělo prostě zkrátka toho využije míň, než já nevím, třeba v případě člověka, který tuhle definici tam nemá.
Ale upřímně neznám ten mechanismus, na kterým to stojí. To už bych řekl, že je hodně jako hluboká věc. Ale omega-3 jsou strukturální látka, kterou potřebuješ do fosfolipidových membrán a svých buněk, takže to i rozhoduje třeba o tom, jak fluidní ta buňka je, jak je jako tuhá ta její membrána, nebo jak je právě naopak volná, jak můžou prostupovat živiny tam a zpátky. A má vlivy na nervový systém, jo, má vliv na to, jak uchováváš svalovou hmotu. Prostě těch pozitivních benefitů tam je spousta, takže to bych úplně neřekl, že je zbytečný brát omega-3. A je to predispozice prostě. Jo? A teď nechci degradovat genetické testy, ale každopádně fakt jako to neberte tak, že tady mám zvýšený riziko, tak prostě OK, tohle já musím řešit. Ne, to bych chtěl prověřit, protože to znamená, že tam je vyšší riziko, jenom vyšší pravděpodobnost. Jo? Nic jiného to není. Prostě vy ovlivňujete, jak se ty geny, no, jak se mu říká, a exprese těch genů, to znamená, jak se vlastně ve skutečnosti chovají, tak to ovlivňuješ obrovským způsobem svým prostředím a svým chováním. Se říká, že spousta věcí genetických a dědičných, ale ve skutečnosti daleko víc o tom rozhoduje to prostředí a ono jako do jistý míry je dědičný to prostředí. Skvělý příklad. Obezita 70%, ze 70% dědičná. To znamená, že máme vysledovaný, že pokud mám obézní rodiče, tak na 70% budu obézní. Ale jako je to tím, že jsem zdědil špatný metabolismus, nebo je to tím, že prostě ty lidi se tolik nehejbou a mají doma pořád nějaký zpracovaný potraviny, jedí hodně cukru, blablabla. Jo. A tohle je vlastně, já dědím ty jejich návyky, já vidím to, co je normální, jako dítě v tom vyrůstám. A proto možná zdědím spíš tu obezitu. A to je určitě daleko větší část toho.
Moc hezky řečeno. Já si totiž myslím, že to je u těch predispozic o tom třeba i jak moc ten problém v úzovkách přikrmuješ, zaléváš. Jo? Takže já jsem, mě tam teda vyšla nějaká predispozice, já nevím, že jakože možná nějak jako na ten cukr, ale zároveň mi vyšlo, že nemám, že nejsem, jak to říct, že nejsem tolik jako závislý na ten cukr. A já opravdu jsem nějaký moment, už jsem tady xkrát říkal, jsem prostě začal prostě pít vodu, takže já kromě piva a jednoho presa bez mlíka, bez cukru, tak vlastně piju vesměs tu vodu, občas si dám jerbu, ale jinak prostě vůbec nemám v ledničce žádnou slazenou limonádu. To prostě u mě nenajdeš, jako jestli si dám jednou za čas, jako někde fakt třeba na chuť, tak miluju trojkovou kolu, jako na ledu, tak ale úplně opravdu jako sporadicky. A tím jsem se jako úplně vystříhal. A přitom mi tam jako vyšlo, že ta predispozice by nemusela být dobrá, že pak nějaká ještě i glikace pleti mi tam vycházela, tyhle ty věci, prostě že s tím cukrem bych nebyl úplně kámoš. Ale toho já jsem se úplně zbavil. Takže já to jakoby nepřiživuju a myslím si, že jak to nepřiživuju, tak to asi, jo, tak tomu nejdu jako kdyby naproti. Jo. No.
Super. Takže... A hele, i kdyby to tam nebylo, tak to, co děláš, je rozhodně dobrý. Takže fajn. Jako a myslím, že to jakoby není potřeba dál studovat, protože to, že se zbavil nějakého špatného návyku nebo místo něj si vybudoval dobrý návyk, je prostě vždycky super. Jo. Ať už to je super pro tebe, nebo pro tvoje okolí, kterým musíš inspirací tím, že jsi to udělal, tak si myslím, že jedině skvělý.
Já jsem to nahradil za hašiš. Slazený vody ne, ale...
Ale ještě mě to připomnělo jednu věc, můžu.
Jasně.
To, a teďka totiž bylo obrovský téma, který proběhlo internetem, protože Evropská unie zařadila na seznam karcinogenů aspartam a začalo se řešit, že umělý sladidla, že to je prostě obrovský zlo a že to je strašně rakovinotvorný a tak. A ta komunita těch evidence-based lidí, kteří chtěli vidět na základě jakých důkazů tohleto rozhodnutí padlo a proč ty lidi tak šílej, se do toho neuvěřitelným způsobem obula a vlastně zjistila, že ty důkazy byly absolutně nedostatečný, že to bylo většinou ze studií na myších, který konzumovali úplně jako neadekvátně obrovské množství těch umělých sladidel. A vlastně se jako ukázalo, že se šlo hloub a hloub prostě do dalších studií, že například lidi, kteří v nějakých studiích, byli to obézní lidi, kteří pili hodně koly a prostě tady těch soda drinků a oni jim to prostě jenom vyměnili za zero věci. Jo, že jako zhubli fakt docela podstatné množství tuku jenom tím, že to vyměnili. A zajímavé je, že ty lidi, že tam byly tři skupiny. Jedna dál pila ty slazený, a druhý skupině dali místo toho vodu a třetí skupině dali tyhle ty umělý sladidla. Vlastně ta skupina s těma umělýma sladidlama zhubla ještě víc, než ty, co pili vodu. Jo, protože furt se říkalo, no ale je to sladký, ten mozek to pořád bere jako cukr, takže vyplavuješ inzulin, takže víc ukládáš, prostě pravděpodobně budeš tlustší. A já jsem si to taky myslel, že to tak nejspíš je. Nebo minimálně jsem nikdy nevěřil tomu, že umělý sladidlo jako chemická látka by prostě mohlo ve mně konat nějaký dobro. Ale zdá se, že prostě když ty lidi mají něco, co je potěší, tak třeba pak nesnědí tolik třeba sladkého jídla, nebo já nevím, nebo toho, těch zprocesovaných potravin. Mají prostě něco, čím se malinko utěšej. a je tam nějaký pozitivní efekt. Jo? A teď neříkám, že to je jako super zdravý to pít, ale jako taky to občas piju. Prostě já radši, rozhodně si radši dám zero monstra, než slazenýho monstra, který má, tyjo, někdy máš 17 gramů na 100.
No to je dávka jak na 3 dny toho cukru.
To je solidní úlet. A je to vždycky ještě jako pro děti, mně to přijde. Bo hodně tím marketingem, tím jak to je, tím designem, tam jako vidím, že by to chtěli děti, tohleto. Fakt tam těch látek je docela randál. Šampóny, mejdla, prostě
se
každý den.
Z toho týdne, kdy se prostě sprchuju víceméně každý den, tak jsem se třeba jenom jednou týdně myl s nějakým takovým sprchovým gelem.
Fakt mě přijde, že nesmrdím. Jakože...
Dneska jsem tě pochválil.
Jo, ty jsi dokonce voním. Tam jsou prostě ty mladý prostě borci nachystaný na bitvu, že ten den se jdou prát, tak smrdějí všichni. Naučil jsem ženu svoji, že prostě když si v té naší pidi koupelně nastříká na vlasy ten lak, tak ať jako jde na chvíli pryč a zapne větrák. OK, tak jestli se dožiju 80, tak super, ale ideálně v 87 chci ještě prostě chodit po horách. Proč ten pol, jako víš, proč si zas nevybere někoho dobrýho? Protože tohle jsou prachy, že jo?
Jestli vajíčka zvyšují IQ. Brokolici z hořčicí teďka, úplně to vidím, jak to ty biohexy, jak tam prostě pocem, stará, dones to.
Já teď jsem si vzpomněl na fun fact.
Skvělý, že s ním byli v té sauně. Jo, říkal, ty jsme tam s ním byli prostě 15 minut, sauna rozhicovaná, z nás chcelo. A už bylo na tom, už byl za tou hranou, říkal, a z něj, kámo, nevykáplo už nic. A vlastně zajímavý, jsme se dostali k tématu, který u Joea Rogana byl ten astrofyzik Degree Tyson, nebo jak on se jmenuje?
Jo, Degree Tyson.
Dostali se na docela jakoby zajímavý téma, kde Joe říká něco ve smyslu, že někdy v budoucnu pravděpodobně se lidský druh naučí jako nějak symbioticky s něčím jako fungovat, ale bral to velmi obecně. Mm-hmm. A ten astrofyzik mu říká, že my už jako žijeme v symbioze s něčím, jako ve funkčním symbiotickém vztahu a že to je ve vztahu s chemií. A teď to bylo takový jenom, jak to jako myslí, ale vlastně docela dobrý point, on říká, podívejte se, že ještě před 100 lety, než byly vynalezeny antibiotika, všechny typy prostě prášků a těle těch věcí, tak se prostě člověk dožíval nějakého věku. A opravdu jsme jako umírali na věci, se kterým asi ten organismus sám od sebe nedokázal poradit a dneska vlastně za pomoci medicamentů a nějakých jako postupů jsme tady budou sdíl. Je to dobrý názor?
Asi jo, asi určitě.
Asi jako, to dává smysl, ne, v číslech?
Jo, jako já bych asi neříkal úplně jako chemii, ale tak já se vůbec nechci obouvat do toho, co říkal člověk, který má třikrát taký IQ než já, ale bavilo mě, jak mu tam skákal do řeči tomu Joe, viděl jsi to skvělý a ten Joe vždycky to tak jako spolknul a přešel.
Byl teda na něj docela asertivní, čeče, no.
Jo, byl skvělý, jako takovouhle kontrolu impulzivity bych
chtěl
really?
A ten Joe vede moment, really?
Jo. A jako určitě jsou látky, které prostě nám pomůžou žít díl 100%, já nevím, statiny, léky na cholesterol, prostě... Jo, pokud ty člověk bere desítky let, tak prostě snižují hladiny cholesterolu a určitě jako mají obrovský vliv na prevenci, takže...
My se tím hezky vlastně dostáváme vlastně k tomu vašemu poslednímu produktu, který teda dostal BrocoPure Detox and Longevity, tak to je... No, asi to představ sám. Jako s tím, o čem se bavíme, řekněme, pokud chcete být dlouho živý a zdravý, tak tohle to by vám k tomu mělo přispět.
Jo, z jaký stránky to uchopit?
Tak já nejdřív řeknu složení, jo. Extrakt semen brokolice, extrakt z ostropestřece mariánského, silymarin a silibin a extrakt ze semen hořčice. Uh-huh. 10:1. Uh-huh. Tak, hele, ale... a promiň, a to se mi hrozně jako líbí, že tam prostě vidím v nějakém poměru 3 látky. Říkám si, fajn, to mě neděsí.
Jsem rád. Já to vysvětlím teda. Já už jsem tuhle věc chtěl dělat jako dávno. Jo, ale když jsme jako poptávali tu surovinu, tak to bylo takový složitý. Prostě moc jako jsme nedostávali žádnou nabídku v dobré kvalitě za nějakou cenu, která by jako byla OK. viděl jsem pak, že v Americe už to jako fakt docela frčí, protože o tom strašně moc mluví Rhonda Patrick, která to úplně miluje, já nevím, jestli ji znáš, ale to je prostě number one jako vědkyně na světě, která přináší ten výzkum v té své syrové podobě, tak jak to je, lidem. Má stránky www.foundmyfitness.com. Asi rozhodně je první, kdo tohle to dělal. Několikrát hostem Joe Rogana, prostě obrovská celebrita, taková obyčejná relativně paní. A ona má obrovský zájem o látku, která se jmenuje sulforafan, která se nachází v té košťálové zelenině nebo křížovitý zelenině. Jsem zjistil, že se to dokonce jmenuje. Jako je brokolice, zelí, květák. Ale v té brokolici a obzvlášť v brokoličkových klíčkách se nachází nejvyšší množství. A je to látka...
Brokolicové klíčky, ale to není ta klasická brokolice, nebo je?
Je
taková ta, co si jí představíme, tu zelenou, co prostě koupím v marketu normálně.
Teďka zase je obrovská variace toho, jaká brokolice obsahuje kolik sulforafanu a jaký klíčky z jakých semen obsahují kolik sulforafanu. Takže my jsme prostě sehnali tu látku nebo ten extrakt, který je prostě trademarkový, je to z té odrůdy, která se ví, kolik má, nebo jaká je produkce toho sulforafanu a prostě nějakým způsobem si může být jistý, že prostě ta látka tam jako je, jo, což je důležité, že tam je v tom množství, kterým ji požadujeme, což za nás je docela vysoká dávka, a takže s tím jsme OK a nebojíme se to prodávat. No a tahle ta látka, pokud ty buňky nějakým způsobem navážou a cítí, že prostě tam je, tak působí protektivně v tom, že ta buňka přepne do nějakého ochranného módu a začne se víc jako... spouští protizánětlivý mechanismy, spouští antioxidační mechanismy, začne se tak jako bránit, protože ví, že jí, jak když něco hrozí. Jo? Nebo chce najednou ta buňka být co nejvíc ready a co nejvíc zdravá. A obrovským způsobem se zvýší míra detoxikace, znamená zbavování se chemikálí, těžkých kovů a takových věcí, které prostě z toho těla jsou relativně těžký dostat. A už je docela hodně prostudovaná ta látka, takže je fajn, že ty důkazy už na to jsou, že jsou studie, já nevím, na jakých hasičích v Číně, který hasejí lesní požáry, se nadechají neuvěřitelně toho akrolinu a tady těch věcí a je ukázaný, že oni fakt jako vylučujou mnohem zvýšený množství tady ty látky, nebo dokonce, a to je teda trošku smutný, že to je na, že to je na pitvách jako dětí malejch a jejich mozku v Mexico City, kde je obrovský znečištění ovzduší, tak je vidět, že děti s vyšším příjmem této látky tak mají daleko míň intoxikovaný mozek látkama z ovzduší. Takže ty důkazy jsou celkem silný, je tam obrovský příslib nějaký ochrany před rakovinou do budoucna. To nechci teďka říkat, jakoby, jo. Hlavně se vás neberte, že to je nějaký lék na něco, to v žádném případě jako neříkám. Ale jsou tam hodně slibné výsledky v tomhletom. Hrozně to podporuje mitochondriální zdraví. Ono to prostě aktivuje ty mechanismy, co jsem říkal, tak když si to vyhledáte, je to NRF2, metabolická dráha, která je prostě pro tu buňku protizánětlivá, antioxidační, protektivní, detoxikační a tak dál. Takže jakmile se tohleto jako spustí, tak ta buňka prostě jde do sebe.
Myslím, že téma mitochondrie a obecně jakoby to komplexní okysličování toho organismu se v dokumentu Jak se dožít stovky, Tajemství modrých zón, je to na Netflixu, frajer to jakoby objíždí a tak jako zkoumá jenom, co ty lidi jedí a co to. A fakt to vypadá, že takový ten pravidelný pohyb, jo, jaký to lehký kardio, takový to objemový, to jsme tady taky vlastně řešili, takže to těm starším lidem jako extrémně pomáhá, nedej bože, pokud by měli něco, co jim ještě trošku to jako nabůstuje. Ale nemusíš se třeba z tohle pohledu, když ty do sebe budeš dávat tenhle ten doplněk stravy, nezatěžuje to pak naopak to čištění toho organismu od těch, já nevím, těžkých kovů a tak podobně, nezatěžuje to zase, já nevím, játra třeba, nebo není potřeba se zase o trochu víc zaměřit, nebo který ty orgány vlastně v rámci toho životního cyklu odcházejí nejdřív?
Tyjo. To si myslím, že...
Nebo o co se máš jako nejvíc, víš, jako přemýšlím tak nad tím jako lidsky...
O co se máš nejvíc snažit?
O co se máš nejvíc snažit, o co se máš nejvíc starat?
Já řeknu svůj názor v tuhle chvíli a já bych se nejvíc staral o svaly. Svaly jsou ten orgán, o který by se měl nejvíc starat, protože když se budeš starat o svaly, jak to bude mít přenos úplně do celého těla, včetně mozku. Jo, prostě v podstatě neexistuje nějaké cvičení nebo prostě něco, co by tě bavilo a bylo by to pohybově náročné, co by nebylo zároveň docela náročné na nějakou mozkovou aktivitu. Zároveň tím intenzivním cvičením se produkuje laktát, což je zase signální stresová molekula, která prostě tomu tělu říká, oh, tyjo, jsem ve stresu, musím zlepšit svoje mitochondrie, musím zlepšit mitochondrie i v mozku, jo? Musím prostě být efektivnější, musím mít víc svalové hmoty, protože tady dělám něco těžkého a budu to potřebovat dělat znova. Protože jestli to nezvládnu, tak evidentně se mi může něco stát. Tak rozhodně svaly jsou ten orgán, který je fontána mládí, bych tak řekl. A samozřejmě tím, že budeš zatěžovat svaly a budeš v nich spalovat kyslík a budeš zatěžovat ty mitochondrie, tak ten kyslík musí něco dostat k těm mitochondriím do těch buněk, a to je srdce. A když budeš zatěžovat srdce, tak to srdce dokáže neskutečně omládnout. Teď zrovna jsem slyšel v podcastu Rondy Patrick právě, že když bych si pamatoval, jak se jmenoval ten doktor, který dělal ten výzkum, ale mluvil tam o tom, že když vzal takový ty sedentary, to znamená lidi, kteří nejsou aktivní, padesátníky, a byl tam asi dvouletý program jako cvičení. A nebyl jako jednoduchý, měli tam šestkrát týdně cvičení, některý méně intenzivní, některý víc intenzivní, a ty lidi do toho šli a fakt jako to vydrželi celý ty dva roky ten program. Takže strukturálně a funkcí to jejich srdce omládlo o 20 let, jo, za dva roky. Prostě najednou bylo elastičtější, stahovalo se s větší silou, najednou během dvou let, prostě dlouhodobá adaptace. A takže jako přínosy cvičení, což cvičení není nic jiného než starání se o svaly v podstatě a o srdce, tak ty přínosy jako daleko předčejí cokoliv prostě.
Co to může, Honzo, být? Třeba dokážu si představit, že jsou lidi, kteří třeba nedokážou najít ten správný sport, tu správnou aktivitu, ale asi by v rámci nějaký té denní rutiny. Je to tak, že se opravdu každý jeden klik počítá? Může to být tak, že řeknu, hele, já do fitka nechodím, bydlím prostě za Prahou, většinou prostě toto, spousta těch věcí mě děsí, tak můžu si třeba vymyslet nějaký program, že si, já nevím, ráno dám stretching, jogu, musí to být silový cvičení, nebo co je to, co ty by si třeba někomu, kdo třeba má vyložený odpor k tomu klasickému sportu, co by to tebe mohlo být? Může to být prostě procházka dvoukilometrová prostě do kopce?
Ale záleží, jak ten člověk je fit, ale ideální je kombinace silového a vytrvalostního cvičení. To je, jo, ideální je obojí. Takže ty potřebuješ dělat něco, co je pro ty svaly dostatečně těžký, aby si ti zvyšovalo množství svalových hmoty.
Aby nedegradovala, jasně.
Aby nedegradovala, ale i jako, aby se, no, záleží kolik tě je, o nad 50 let už moc svalových hmoty nepostavíš, ale řekl bych, že v mládí je taková ta doba, kdy musíš investovat, a kdyby si spořil na důchod, tak investuješ a stavíš ty svaly, aby až prostě jednou budeš starý, abys měl z čeho brát. Takže jestli máte ještě čas, než vám bude 50, tak
penzíko pro vaše tělo.
Nadělejte, co to jde. Tak ty potřebuješ tu zátěž, z který ty svaly porostou, nebo aspoň se udržej, a potřebuješ zároveň právě to cvičení, kde tělo cítí nedostatek kyslíku, aby právě zefektivňovalo krevní oběh a zefektivňovalo mitochondrie. Jo. Takže počítá se relativně všechno, ale u silového cvičení je důležitý, aby to překračovalo prostě nějaký procento maxima, který jste schopný jako uzvednout nebo udělat. Není to úplně jako nutný, že by to muselo být nad 60% maxima, ale prostě musí být těžký. Jako, jo? Musí to být takový to, že neodejdete na to, že už nemůžete dýchat, ale ideálně odejít na to, že vás už jako bolí ten sval, když byste šli úplně jako do selhání. Nebo prostě už nemáte sílu v tom pokračovat. A to vytrvalostní cvičení, hele, ukazuje se víc efektivní. V tom méně intenzivním cvičení jsi schopný... Pardon. V tom intenzivním cvičení jsi schopný udělat větší objem, protože to není prostě tak těžký, ale to víc intenzivní cvičení se zdá být jako, jednak tam je daleko vyšší hladina laktátu a A jednak tam je daleko větší, a to je samozřejmě spojený s tím laktátem, nedostatek a poptávka po tom kyslíku. Takže ukazuje se, že některý lidi na to středně intenzivní cvičení zas tak dobře neodpovídají, zas tak dobře se neadaptujou. A tyhle lidi většinou posune, když zařadějí nějaký maximální jako trénink nebo nějakou fakt vysokou intenzitu nad 80% maxima tepové frekvence. Je hodně populární teďka ten Nordic protokol ze Švédska, jmenuje se 4x4 a je to 4 minuty, co největší tempo zvládneš, a 3 minuty nějaký nízký tempo, třeba jako 50%, prostě nějaký lážo-plážo, dejme tomu, může být běh do kopce versus chůze do kopce. Mm-hmm. Jo, samozřejmě každý podle svý úrovně zdatnosti, jo. Pro někoho chůze do kopce bude masakr, tak prostě pak bude pomalejc po rovině. A může to být jakýkoliv cvičení, který zaměstnává větší část svalové hmoty na těle. No, takže 4 minuty takhle, 3 minuty pomalu a tohle opakuješ 4x. Jo, je to nějakých 24 minut víc. 7x 4, 28 minus ta poslední pauza, 24 minut. Docela hodně intenzivní práce. Jo, myslím si, že když tu čtyřku první dáš jednou, tak už se ti úplně nebude chtít jí dávat znovu, musíš jí dát ještě 3x. Ale i když to uděláš jenom jednou nebo 2x, tak se to počítá.
Jo.
A v poslední době zase se objevila nová věc, která podle mě je úplně pecka zpráva. A to je, že výzkum potvrdil účinnost takzvaných exercise snacks, což jsou nějaký, jako, když to přeložíme, jako cvičební sváči. A to je třeba, když dneska třeba mám takový den, že fakt jako musím hodně sedět u kompu, psát, i tady sedíme, cesta v autě, v sedě, takže v takový den bych zařadil třeba 3 až 6x, podle toho, jak se mi to bude hodit, nějaký snack ve formě toho, že bych třeba minutu, 2 až 3 bych prostě vypálil tu tepovku, co nejvejš to jde. Jo. Může to být, že vyběhneš schody v paneláku, když jdeš domů nebo do práce, může to být, že doběhneš autobus, nebo chytáš psa někde svýho, nebo máš prostě chvíli čas, tak si dáš 50 řepů. A tohle, když uděláš několikrát za den, tak
no to je teda zajímavý téma, protože
stihnou relativně hodně.
To je jako věc, který, jako já jsem, a vím, že to asi není úplně to ideální, jo, ale já mám doma hrazdu, mám tam i dipy, měl jsem tam i dlouho boxerský pytel, než mě Lucka donutila ho dát pod postel. A zjistil jsem, že říkám si, nebudu to dělat napůl. Víš, že mám takový to jenom, když půjdu cvičit, tak pak si vem prostě ty věci a půjdu na 2 hodiny cvičit a prostě budu cvičit super a tohle. A vlastně můj mozek takhle vůbec není mentálně nastavený, ale přesně jsem si sám říkal, že to je jak s těma slovíčkama, jako se vším. Dneska se naučí 10 slov, tak ti to měsíčně dělá třeba jako 300 slov, což moje za rok dělá v podstatě jakoby jeden jazyk, jo? Že angličtina využívá jen průměrně 1500 jako těch nejužívanějších slov, jo? A jiný jazyky, některý třeba italština.
Ten kumulativní efekt tam je.
No, tak si jako si říkám, jasně, když denně si dám teda těch 50 řepů nebo se takhle někde jakoby zapotím, tak to se prostě počítá. Já jsem, jako, když tak mě oprav, jo? Ale já jak jako přemýšlím nad fitness, tak si myslím, že to největší gro je možná ani ne to, kam až dokážeš posunout ten svůj sportovní výsledek z pohledu toho, jako, jaký váhy zvedáš na to, ale je to fakt konzistence. Prostě být v tom režimu, jako kdyby furt, jo, a stejně tak i s jídlem. Jíst hodně dobře, mít tam i ty piva, mít tam i ty cheat days, ty pici, ale jo, furt to v té většině držet plus minus takhle.
Jediná efektivní dieta je ta, kterou jsi schopný jako vzít za svou a tak nějaký dlouhodobě prostě jet a držet. A tady asi blbý slovo dieta, protože dieta zní hrozně restriktivně. Je to prostě nějaký životní styl a je to pomalá změna, pomalá postupná změna návyků, že prostě nejdřív se naučím jíst pravidelně. To je takový úplně že základ, jakože ty lidi prostě nejedí, je pak něco v respěchu někde. Ne, připravím si ty jídla, prostě s ním to, nebo i když se nepřipravím, tak aspoň dohlídnu na to, že nejdřív budu jíst pravidelně, pak začnu dohlížet na to, abych měl v každém jídle nějakou solidní porci proteinu, abych tam měl nějakou vlákninu, pak začnu dohlížet na to, abych toho nepil sladký pití. A tak jako postupně to dělám, až najednou bum, po 2 letech tyjo, jim docela zdravě, mám tam nějaký prostor, že si užívám to, co chci, to, co mi chutná a postupně, ideálně pokud trochu cvičím, tak se ta postava jako proměňuje. Jo? A my jsme hrozně infikovaný tím, že někdo dal své před a po, A prostě všichni chtějí dosáhnout tady těch výsledků, jako říkají si, tyjo, proč já budu chodit tady tomu, když tady u toho tenhle zubnu, podívej se, jakou udělal proměnu. Ale podívej se na ty lidi za další rok, dva, jak vypadají. To je prostě, jako lidi jsou schopní krátkodobě kousnout ledacos, ale jak vypadají potom, že jo?
Mně se hlavně líbí, že ty věci tak jako dobíhají, že ty chodíš jako prostě cvičit, řekneš si, sakra, už mám za sebou měsíc, ale jak to, a máš jako subjektivně pocit, že to třeba na těch svalech není vidět, pokud je tvým cílem třeba jakoby nabrat nějakou svalovou hmotu, jo? Tak ještě vydržíš třeba ještě chvilinku a furt to tam není. A pak najednou vypadneš z toho tréninku a mně přijde, že se to třeba mnohdy, v mém případě, se to nějak by dokulilo, že jsem najednou prostě na 14 dní vypadl. Říkám si, to bylo jako dobrý, jako víš, jako je to tam nějak, to jako nějak ta hmota. Si všechny tyhle ty věci jakoby dojedou až s tím zvykem a musíš v tom být fakticky v tom procesu dlouho. Což třeba bych chtěl, pokud nás poslouchá někdo mladší, tak chci říct, jako, že můj případ. Já jsem vlastně nejhorší případ na ty věci, protože jsem jako neměl úplnou tu trpělivost. Skoro jsem si myslel, že na některé věci mám ten talent, ale dám ti příklad, jakože speciálně chtěl jsem jakoby ten box, jo. Nikdy jsem do toho třeba jakoby nešlapal, ale chtěl jsem v tom být jakoby dobrý, ale bylo to furt tak jakoby trhaný, přerušovaný, teď jsem měl chvilku záchvat, tak jsem do toho chvilku šlapal, pak jsem do toho nešlapal, toto. A pak se tady prostě podíváš na Kelvina, že jo, který prostě začal boxovat, nevím, v 15 letech a dneska je za 5 let, co boxuje, je 14. mistr České republiky a daří se mu na mezinárodní scéně, jo. A to je fakt kluk, který když skáče na švihadle, tak já jsem chtěl mít ty 3 minuty za sebou. A on když řekne, tak mám 3 a neuvidí, že on skáče 10 minut v kuse. Jo. Když mu to jde, tak ještě to. A když jede tak tu přední, zadní, tak prostě nepřeskakuje ty základy a dělá to do zblbnutí a dělá to dlouho. A, jo, a to já, ten mindset, já... Je trend určitě i biohackerství dneska.
Jo.
A... Nevím, no. Je potřeba se nad tím jako zamyslet...
Jako podle mě jo, mě to začalo nějak úplně obtěžovat a to slovo a teď to jako asi tím nechci taky na nikoho útočit, jo, ale prostě když už se nad tím zamyslíš, tak jako ta myšlenka toho, že je nějaký hack, jo, jak to jako můžeš ojebat a nedělat ty věci, které jsou těžké, tak už jenom tato myšlenka je trošku za mě vadná, protože svalovou hmotu nevypěstuješ žádným hackem. Prostě musíš odřít, prostě musíš makat a musíš jíst to, co máš a dělat to konzistentně a dělat to dlouhodobě, pak to bude OK. Stejně tak jako suplementy jsou relativně takový to, jak se říká, nízko visící ovoce, prostě není těžký úplně si vzít suplement, ale jak je to, musíš většinou dělat konzistentně a musíš to mít trošku vymyšlený a to je na tom to nejlehčí, že jo, si vzít nějaký prášky a zrovna to cvičení, který má největší přínos, tak to prostě nehekneš. Jako, můžeš to dělat trochu líp, můžeš to dělat trochu hůř, určitě není dobrý to nedělat a myslet si, že to něčím hekneš. A stejný to je prostě s dietou, jako nezhubneš žádným hekem, musíš prostě si něco odepřít, co máš rád často, takže jo, se vztahama to je stejný, musíš na ní dlouhodobě pracovat a nepovede se ti to a musíš prostě to kousnout a začít znova a máš pocit, že jsi v právu, stejně můžeš se jít omluvit a dát tomu šanci. Jako, myslím si, že nic nehekneš prostě. No. Takže je to podle mě zavádějící a hrozně dobře se to prodává. Lidi to hrozně jako marketujou, protože to vlastně všichni chceme. Všichni chceme ten trik, všichni chceme ten fígl, jak to udělat, aby jsme byli zdraví a šťastní, aby všechno bylo super a poslední dobou mi tam furt naskakuje, aby nás děti poslouchali na slovo. A nejde to hacknout prostě, je to o té dřině. Jako.
No a tak v rámci toho biohackerství se objevují věci, které vlastně možná dávají smysl, já nevím, třeba tak takový to červený světlo, jak to právě, jsou ty skupiny, které každý ráno nebo večer prostě se začnou meditovat u toho červeného světla, zářej si tím na genitálie, protože to údajně prostě podporuje jako tyhle ty věci. Jaký, nebo dobře, vůči kterým věcem, aby jsme zase jakoby neházeli celý toho biohackerství jakoby do koše, tak pojďme říct, vůči kterým věcem by asi bylo dobrý se, neříkám vymezit, ale nad kterýma by bylo dobrý se zamyslet, pokud jste posluchači, kteří jste na to náchylní, já třeba jsem, tak nad čím, co bychom měli možná zpochybnit, kdybys tam měl poradit?
Myslím si, že obrovsky zpochybněný a víceméně vyvrácený je téměř jako veškerý fasting, veškerý hladovění, s tím, že to má nějakou výhodu proti prostě obyčejný kalorický restrikci proti energetickému deficitu. Jo. A spousta lidí se začala myslet, že když 6 dní v týdnu jedou bomby, jak jsou zvyklí, a jeden den v týdnu si dají jako půst, tak si myslí, že tím vyvážejí veškerý hříchy těch 6 dnů. A to jako asi nějaký drobný benefit to mít může, ale úplně to tak není. To stejný je to intermittent fasting, to přerušované hladovění, že lidi, kteří nebyli schopní ráno se nasnídat, protože radši se díl vyspali, protože šli pozdě spát, tak přeskakují snídani, přeskakují svačinu, začínají jíst až odpoledne, jedí do večera, večer prostě mají ještě nějakou party, kde se ještě najedí a pak do chvíli potom spát, tak tohle určitě jako nějak moc prospěšný není.
A to se ale zrovna vyjmenoval jako takový extrém, jakože aby jsme to zase jako, jsou lidi, kteří možná nesnídají, možná obědvají pozdě a začne celý ten cyklus.
Já to házím do extrému, aby víc z toho bylo cítit, co chci říct, jo, ale samozřejmě.
Ale u toho se asi musíme zastavit, protože třeba přerušovaný půst, za prvý, i kdyby ta vůle, tak si myslím, že to pracuje s tou vůlí, že třeba jako jsi ráno a už chtěl bys to do sebe narvat a už to, že to jako vydržíš, tak to už vlastně splňuje tu definici toho cvičení, překonání sebe sama malinko. Aha. A hlavně si během podle mě 2 týdnů si... Moje holka začala jíst prostě krabičky a ty krabičky jsou koncipované na nějaký počet prostě kalorií a ona zjistila, že vlastně jako by se potřebovala takzvaně dožrat. Aha. Jo? Ale říkám, tak vydrž, máš ty krabičky, máš to na nějaký prostě denní příjem, ty chceš přece trošku zhubnout, tak jako vidíš, za 14 dní už se jako zvykla a už jede prostě v těch krabičkách a stačí a nemusí se jako kdyby dožírat, jo. A mně se třeba ten přerušovaný půst, mně se jako líbí, a řeknu ti z několika důvodů, jo. Sice jasně musím přestat jíst, tak ty 3 hodiny před tím spánkem, já mám strašný problém s tím, že jakmile jdu hodinu a půl, jo, nebo 2 hodiny, aha, potom poslední mídle jakoby spát, tak jako fakt cítím, že se mi to v tom žaludku, že se mi to tam něco jakoby děje, rušíme to ze spánku, óra mi ukazuje prostě horší výsledky. Ale když tohle to zvládnu, tak čeče, já se cítím jako opravdu super. Hlavně i třeba to ranní nějaký kardio, nebo než se dostanu do nějakého toho, hlava mi jede, nejsem zatížený tím jídlem, mě to přerušování čeče baví a rád bych věřil tomu, že to nějaký benefit má.
Jo, jako když si vezmeš už jenom takový to, že já nevím, vstaneš, že jo, máš takovou tu ranní hygienu, nějakou klasiku, nějaký nachystání, cca třeba půl hodiny, hodinu po probuzení se nasnídáš a pak nejíš 3 až 4 hodiny od spánku, tak už seš ve okně, už seš v nějakém 10, možná míň hodinovém okně, kdy jsi to všechno sněd. Hmm. A vlastně to je jako normální OK režim s tím, že nejíš před spaním a máš dostatečně dlouhý spánek. Ani tomu nemusíme říkat přerušovaný hladovění, protože vlastně jsi jako najedenej celý den. Že? Ale hrozně moc lidí dělají právě to, že začínají jíst až odpoledne, jedí až do večera, přitom je jasně ukázaný, že když to okno je ráno a naopak nejíš dál od spánku, tak je to daleko víc přínosný.
Jo, jasně.
Je jedna věc. Druhá věc je, že není úplně jednoduchý, obzvlášť u těch krátkých oken, jo? Že ty lidi to okno jako fakt stáhnou, aby prostě toho nestihli sníst hodně. Samozřejmě o to víc nejsou schopni už dodržet, co budou jíst v tom, protože říkají, já vím ve okně, že jo, takže si můžu dát relativně, co chci, protože za začátku na tom hubli, protože byli ve okně. Ale už třeba není tak jednoduchý stimulovat syntézu nových proteinů, takže už není tak lehký si udržet svalovou hmotu. A spousta lidí na tom ztrácí svalovou hmotu, a to v podstatě metabolicky není dobře. Jo? Samozřejmě jde to udělat tak, abys nestrácel svalovou hmotu, jde to vychytat. Jo? Ale musíš tomu dát jako extra úsilí a musíš u toho cvičit a prostě musíš už tam víc věcí dodržovat a dělat dobře. A já mám prostě pocit, že tím biohacking přístupem spíš jako často jdeme směrem, kdy si říkám, OK, tady to nemusím řešit. Nemusím to řešit dopoledne, musím to řešit až odpoledne.
Jo.
A ze zkušenosti, jak u sebe, tak u klientů hodně vidím to, že kdo nejí ráno a dopoledne a oběd a tak dál a jí až potom, tak většinou ta kvalita toho, co sní potom, je dost ovlivněná tím, že už má hlad ze začátku toho dne, už je trošku vysílený a unavený a už není schopný tak dobře dělat tak kvalitní rozhodnutí
ohledně
toho, co si dá.
Jo, pravda, no.
A
Což teda vychází, promiň, co vychází z věci, kterou jsme tady rozebírali společně, která je prokázaná vlastně asi i vědecky, že čím více unavený seš, a možná i čím víc máš pocit, že si zasloužíš to něco, aha, to je speciální příklad mě dneska, já mám prostě zuby vyvrtaný a schůzky od rána jsem měl a teďka je 7:45 a ještě děláme podcast, tak jako teď fakt cítím, že ten mozek mi říká, jako chtěl by to nějakou odměnu. A salát to nebude.
Já se často odměňuji, když jedu z podcastu.
No, má věc. Takže jako... prostě to junk food, čím více unavený seš, tak tím horší rozhodnutí děláš s ohledem na to, jaký jídlo bys konzumoval.
Nebo třeba i utrácení peněz je docela jako prokázaný. Jo, že krásná studie, mi se to strašně líbí, jo, jestli máme prostor to říct. Tak to byla studie, kde prostě vzali páry, který byly před svatbou, a ty lidi nic nevěděli, oni řekli, hele, máme tady pro vás katalogy a teďka budete vybírat prostě vybavení, až se vezmete, že jo, tak do vašeho nového bytu a tak, tak jste tam zamkli ty frajery s manželkama a museli prostě s něma vybírat zařízení, záclony, ubrusy, no prostě to, co jako nejvíc nechceš, prostě už jenom víc bys možná chtěl jít s manželkou kupovat podprsenky. Tak tohle to tam museli dělat jako fakt dlouho ty borci. A pak řekli, OK, hele, máte to hotový, tady prostě máte nějaký finanční obnos, běžte si tady jako si projít do nákupáku a vraťte se, tohle to jsou vaše prachy, v pohodě. Jo, teď nevím úplně přesně, ale takhle nějak to bylo. No a prostě bylo, druhá skupina to neprošla tady tím peklem, co tahle ta experimentální. No a ty borci, kteří tam prostě museli vybírat to vybavení, tak utratili jako daleko větší dardu peněz za úplný nesmysly, že jo? Protože se prostě chtěli nějak jako utěšit, odměnit a nebyli schopní prostě přemýšlet nad těma prachama jako nějak inteligentně. Jo, a to samý studenti ve zkouškovém. Je prokázaný, že daleko víc chlastají a utrácejí studenti ve zkouškovém, že jo? Přitom by se měli daleko víc učit. Jo? A nemůžu teda říct, že asi bych pil méně ve zkouškovém.
Může být. Hele, my jsme se teda přerušovaní hladovění. Další teda, jestli to teda zapadá do definice biohackerství, to nechám na posluchačích, ale detoxy, o tom jsme se už taky posledně bavili, tak jako to, ale to, že jo, tenhle ten čaj, tamhle to si dejte, tohle to dělejte. Mně vlastně přijde, že klíč k tomu být dobrý je být normální.
Jo, prostě. To je asi ono, no.
A neřešit píčoviny, no. Asi jo, viď.
Hele, Kubo, líb bych to neřekl. Asi si myslím, že takhle to
ale je. Ale ty si pravděpodobně musíš oběhnout, protože my, jak jsme kamarádi dlouho, tak jako víš, vím, že ty jsi byl frutarián a tohle, a mně přijde, že ten člověk si musí oběhnout to kolečko, aby pak řekl, OK, prostě dobře jíst, dobře spát a cvičit.
Kámo, mně přijde, že já jsem normálně, jako veškerý moje učení pramení jenom ze sraček, který jsem si já ve svém životě nasekal. Víš, že já jsem taková ta chodící encyklopedie chyb, který jsem udělal a jenom vlastně říkám dalším lidem, jakože jak jsem se na tomhle
tom dobil. Tam už jsem byl, tam nechutá.
Tohle nemá cenu. Teď jsem dělal seminář o schazování váhy pro bojový sporty, což je, si myslím, relativně pořád taký ne úplně dobře známý téma prostě těm lidem, kteří by to prostě měli dělat dobře, a fakt jako je to riskantní, když se to dělá blbě, jo, už prostě lidi umřeli kvůli tomu a tak, takže jako já tam chci přinést nějakou osvětu. A super job udělali kluci zase z institutu, že jo, moderní výživy, napsali na to na nějakou, myslím, že knížku, celou publikaci vychytanou, takže spousta jako moderních informací, jak já jsem to těm klukům v klubech přednášel někde, a jak jsem to říkal, tak jsem si uvědomil, že už asi u 15. věci říkám, tohle jsem taky udělal jako blbě, že jo, a teď tam vlastně předávám ty zkušenosti z toho, že si myslíš, že jdeš někam na hotel, kde sám sedneš do té horké vany a tam to vyschazuješ a zjistíš jako, že buď tam třeba není vana, nebo tam není v té vaně špunt, nebo tam neteče teplá voda, prostě vždycky se jako vytelila nějaká takováhle věc. A vlastně z toho pramení celý to know-how vlastně moje, jo. Jako ne všechno samozřejmě, ale spousta věcí.
Kromě teda špatného výběru místa, kde teda potom jako schazuješ, co jsou ty nejčastější věci, co třeba fighteři jako třeba podcenějí v rámci schazování? Protože podíváme se na oktagon, ty kluci vědějí, že díky tomu přijdou o velkou část peněz, pokud to není jejich první zápas a pokud teda nezačali, pokud se to jejich to tělo nějak zásadně nezměnilo, tak asi tušej pár dní předtím, jestli ta váha jde tak, jak má, jestli to jako dotlačí. Tak jsou ty největší chyby, co oni dělají?
No, největší chyba klasicky je ta, že ty předpokládáš, že vyschazuješ nějaký tuk, dostaneš se na nějakou vyšší váhu, na nižší váhu, s který to potom budeš dělat vodou, to schazování.
Jo.
No a samozřejmě nedodržíš nějakou disciplínu, neschodíš tolik tuku, kolik bys měl, a pak ti zbývá daleko víc ke schození. A pak musíš saunovat prostě ve stavech, kdy už jako fakt bys neměl saunovat. A jdeš prostě do obrovského rizika. Další velká chyba tam je, že ty kluci nepoužívají teploměry. Taky jsem ještě nedávno vůbec nepoužíval teploměry. Používají nesmyslně horkou vodu. Jo, přehřívají si hlavu. A tyjo, nějaká dokonce destilovaná voda občas se tam objeví, jakože pijou a tak, takže...
Destilka proč? Proč pijou destilovanou?
No, protože destilka, že když ji vypiješ, tak ona na sebe naváže vlastně tou osmolaritou a to funguje tak, že když ty vypiješ vodu, v které nejsou žádný minerály, tak minerály ve vodě v tvém těle
se navážou,
vyrovnají tu koncentraci, aby prostě v tom, co máš, jako v tom, co jsi vypil a dostane se ti to do těla, tak aby v tom bylo to samý, co je jako stejná koncentrace, jako je v tvojí plazmě. No a vlastně ty tu destilku pak jako vyčuráš i s těma minerálama, že jo? Takže vlastně se na ní něco navázala, pak zase na tvých minerálech už drží méně vody, takže ještě jako je to diuretický, takže a je to nebezpečný, že jo? Protože samozřejmě ty minerály potřebuješ jako pro to, abys fungoval vůbec.
Nepijte destilovanou vodu při schazování?
No, jako celkově bych ji nepil asi. Prostě to je do auta destilka.
No ale počkej, když se teda potom podíváme, kdybyste nás nechal nahlídnout na ty šampiony opravdu ví, který dokážou schazovat úplný nesmysly, tak...
To je taky chyba.
Tak, no dobře, ale čím to
ta
je,
že... Ta informace je chybná.
Čím to je, že nevím, Carlos je tady velký jméno, čím to je, že Carlos dokáže tak extrémně schodit a ostatní třeba ne? Je víc zarputilej, nebo...
Určitě to tam bude hrát roli, určitě. A jednak to, jednak velký množství svalové hmoty, která prostě jde malinko líp odvodnit. A hodně zkušeností s tím. Jo, a myslím, že on se potí jako relativně pomalu, takže nepřehřívá to tělo, takže je schopný to tolerovat třeba díl to teplo.
To znamená, že se jme ten sauna suit a jde prostě x kilometrů třeba
no,
rovně na páse.
Prostě ve vaně, která má tu správnou teplotu, jo? Nepřepálí to přes, já nevím, 45 stupňů, že by se v tom uvařil a měl nějaký fakt jako přehřátí, nějaký heat stroke. Já nevím samozřejmě vůbec přesně, jak to dělá. Další věc je, si myslím, že všeobecně, teď nechci mluvit o někom konkrétním, ale myslím si, že ty čísla, které jsou na sociálních sítích, jsou často jako přepálený a ty nikdy nevíš, co všechno je zahrnutý v tom, jako,
tím myslíš, jako
v tom schazování. Jo, v tom,
kolik toho dokázali schodit?
Jestli teda myslí jako už den před tím, kdy začal jako saunovat, nebo od té doby, co přestal pít, nebo jako jestli ještě předtím byl čurat a tak dále. Prostě to nevíš.
Ne, tak jako impozantní je podle mě už to, že začne na 105 kilech a končí na 83,9, že jo?
Jo, a vlastně jako to...
Víš,
to
už
jest tak moc.
To mě, já vím, a tak vím, já nevím, plácnu, jako... možná Leoš Klein, který chodí 660, tak má, možná, slyšel jsem, že má třeba i přes 85 kilo, jo, to zase jako úměrně k té váhovce, kterou
to
chodí,
je, no,
tak tam
to už
mi teda přijde,
jako...
nebo jukebox, tyjo, tak ten taky přece.
Je to hrozná darda, já se teďka dělal, a po druhý teďka dělám s Kubou Bahníkem schazování, to prostě je to moc a blbý je, že to už... Fakt se bavíme o relativně jako fakt hraně, která je nebezpečná i z toho hlediska, že prostě člověk je pak víc náchylný ke knockoutům a prostě ke zraněním hlavy.
Výborně, díky za to, to nám určitě vysvětlíš, protože já jsem, zmiňovalo se to v zápase Pereiry s Adesanou. Pereira byl asi i na tu 8-4 jako velký a říkal, že díky tomu drastickému schazování, teďka si to správně jako vysvětlím, jak jsi super odvodněný, tak potom vážení, ty se snažíš zase hydratovat to tělo a to tělo jde po prioritách a údajně ten mozek, který tam má nějakou tu tekutinku, která brzdí teoreticky, tak to doplní až úplně jako závěrem, takže je možný, že jdeš do zápasu a ještě nejseš.
Hele, taky vím o této teorii. Nenašel jsem pro ní žádný jako důkazy, ale vím, že ta teorie jako převládá, že ten mozkomíšní mok se doplňuje relativně dost pomalu.